interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem din studioul postului de radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Abordăm azi capitolul 22 din cartea Exodul, iar când citim versetele de început, ne dăm seama că lui Dumnezeu nu-i place să lase lucrurile la întâmplare. Dacă un om fură un bou sau o oaie și le taie sau îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Dacă hoțul este prins spărgând și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el, dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor față de el. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea. Dacă n-are nimic, să fie vândut rob ca despăgubire pentru furtul lui. Se pare că lui Dumnezeu îi place să nu lase lucrurile la întâmplare.
Da, în studiul acestui capitol, ca și la capitolul trecut despre care am vorbit mai înainte, când ești foarte atent, ai impresia că ești la un curs la facultatea de drept și vorbești despre legile dreptului civil. Însă, într-adevăr, lui Dumnezeu nu îi place să lase lucrurile la întâmplare. El a organizat viața în univers în totalitate, iar la noi, după apariția păcatului, adică pe planeta noastră, el a venit cu precizări foarte exacte, ajutându-ne să ocrotim viața noastră și pe asemenilor noștri. Astfel că în capitolul 22, el continuă să ne prezinte o serie de legi și reguli date pentru guvernarea comunității evreiești. Și aceste legi cuprind diverse aspecte ale vieții sociale, legale, inclusiv reguli pentru restituirea proprietăților furate sau distruse, pedepse pentru infracțiuni, precum furtul sau omuciderea, responsabilitatea pentru animalele care cauzează daune. De asemenea, se abordează și aspecte legate de protecția femeilor, a orfanilor. Avem aici reguli, legi care interzic practicarea vrăjitoriei, ba, ne sunt date și pedepsele, chiar pedepsa cu moartea pentru idolatrie și blasfemie. Legile prezentate în continuare de Dumnezeu, care se ocupă în mod foarte amănunt și profund, sunt date cu scopul de a menține pacea, justiția și comunitatea izraelită să fie echilibrată, să protejeze proprietatea personală, să protejeze drepturile individuale și, sigur, să pună stabil acțiunilor ilegale. Aceste reguli pe care le vom întâlni în capitolul 22 reafirmă importanța moralității și a eticii în comunitatea izraelită, adică Dumnezeu arată că este extrem de important ca ei să dezvolte moralitatea socială, cât și etica socială. Tot în capitolul 22 vom observa că Dumnezeu se angajează să îi ajute pe oameni să dezvolte un stil de viață corect, sănătos și etic, încât la un moment dat le spune: vreau ca între voi să nu mai apară niciuna din bolile pe care le-ați văzut în Egipt. Și dacă vreți să fiți scăpați de necazurile pe care le-au avut egiptenii prin bolile pe care le sufereau și prin sănătatea slăbită pe care o aveau, atunci va trebui să respectați aceste reguli pe care vi le dau, reguli de viață, reguli de zi cu zi. Așa că vom întâlni legi pentru vătămarea averii, legi împotriva imoralității, legi pentru protejarea săracilor, pentru îndatoririle religioase. Și așa cum ai spus la început, avem simțământul că Dumnezeu se ocupă în mod foarte amănunțit de soarta omului.
Care era urmarea faptului că evreii primeau toate aceste legi privitoare la avere sau necinstirea unei fete sau cu referire la cei săraci sau întâi născuți?
Acum, deși evreii n-au respectat întocmai și cu toate astea au reușit să dezvolte cea mai umană, cea mai morală și dezvoltată civilizație în perioada teocrației lor, ceea ce nu se întâmpla cu celelalte popoare. Să ne amintim de episodul în care Balaam, la cererea regelui Balac al madianiților, a fost chemat ca să blesteme pe Israel. Și Balaam, sub influența a ceea ce a văzut, spune la un moment dat: cum să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Cum se defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește deoparte, separat, care este altfel, care nu face parte dintre neamuri. Cine poate să numere pulberea lui Iacob și să spună numărul unui sfert din Israel? O, de aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Ce frumoase sunt corturile lui Israel! Privea peste tabără. Locuințele tale, Israele, se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloie pe care i-a sădit Domnul, ca niște cedri pe lângă ape. Apa curge din gălețile lui și sămânța lui este udată de ape mari. Împăratul lui se înalță mai presus de Agag și împărăția lui ajunge mai puternică, pentru că Dumnezeu l-a scos din Egipt și Dumnezeu este tăria lui. Deci, așa îl vedea Balaam, un popor organizat, ordonat, curat, o societate care te uimea, pentru că au respectat aceste reguli de viață zilnică pe care Dumnezeu li le-a dat după ce le-a dat cele 10 porunci.
Care este urmarea descoperirii acestor legi pe care
Dumnezeu... care ar fi urmarea, nu? Ar fi bine să fie și la noi, să trăim aceste reguli, această înțelepciune a vieții de zi cu zi, să trăim și să se vadă niște schimbări speciale în viața noastră. Însă aș lua numai exemplu Israelului. Toată lumea vorbește despre Israel în zilele noastre. În război, înconjurat de dușmani, atacat din mai multe părți. Și totuși anul trecut s-a făcut un clasament al celor mai fericite popoare. Și Israel a ieșit pe locul 5. Sigur, înaintea noastră și a multor altor popoare care n-au mai avut războaie de zeci de ani. E, cum e posibil ca un popor de felul acesta să iasă pe locul 5 în topul popoarelor fericite, în timp ce ei trăiesc aproape zilnic într-o atmosferă de război? Au fost și ei întrebați și am ascultat la o emisiune de știri și chiar așa li s-a pus întrebarea: care e secretul? Și ei au spus, în primul rând, credința în Dumnezeu. Religia noastră ne oferă sfaturi practice pentru viața de zi cu zi. Apoi, familia. Avem familii puternice. Suntem uniți în chibuțuri, trăim în comunități foarte puternice și foarte unite. Toți suferim sau ne bucurăm pentru același eveniment. Suntem uniți. Respectăm regulile acelea și sfaturile acelea ale înțelepciunii zilnice pe care Dumnezeu ne dă în Scriptură. Am rămas foarte surprins și când tu ai pus întrebarea, mi-am adus aminte. Se poate și astăzi. Statul Israel este o dovadă. Bine, evreii sunt o dovadă în mai multe aspecte ale vieții.
Și sunt unici.
Da, sunt unici. Dar se poate. Asta vrea și Dumnezeu, să ne facă unici, deosebiți, diferiți de ceilalți, trăind aceste reguli ale înțelepciunii zilnice despre care El ne vorbește în Sfânta Scriptură.
Dar în afara evreilor și în afara celor ca noi care noi suntem credincioși și care considerăm că învățăm din ceea ce ne-a spus Dumnezeu, ceilalți nu au această abordare. Și vreau să vă întreb ce ar intenționa Dumnezeu, să deschidem bine ochii cu privire la trecut sau să trecem peste tot ce a fost, pentru că acum este o altă societate.
Da. Sunt câteva aspecte din comentariul pe care l-ai făcut tu, cu care nu prea-s de acord. Suntem o altă societate. Astea au fost în trecut. Ce legătură m-au cu zilele noastre? Păi, avem alt calendar, poate vrei să zici, dar oamenii sunt aceiași. De când se nasc oamenii pe pământ, în orice generație ai vrea să studiezi lucrul ăsta, oamenii se nasc cu aceleași probleme, cu aceleași slăbiciuni, cu aceleași năzuințe, cu aceleași păcate, da? Cu aceleași lupte pentru viață, cu aceleași principii de viață. Nu sunt altele. Mijloacele prin care ei își împlinesc cerințele vieții sunt diferite. Mijloacele, dar nevoile profunde ale oamenilor sunt aceleași. Păi dacă suntem în mileniu 3, suntem o altă lume, așa ca imagine, nu mai avem nevoie de înțelepciunea aceea zilnică? Nu mâncăm cu aceeași gură? Nu spunem prostii cu aceeași limbă? Nu gândim cu același cap, cum a fost totdeauna? Da, trăim într-o altă generație și într-o altă cultură, civilizație, dar nevoile profunde ale înțelepciunii vieții de zi cu zi sunt aceleași, aceleași nevoi avem. Același gol sufletesc care trebuie rezolvat avem. Același Dumnezeu avem, cu aceeași Scriptură, aceleași dorințe, aceeași dragoste. Dragoste care a luminat sufletele anticilor, luminează și sufletele noastre. Suntem aceiași oameni. Da? Asta este scopul la tot ceea ce facem, să transmitem principii de viață pe care să le filtrăm prin abordarea Domnului și acum ca și atunci.
Astăzi însă se spune că te plictisești de atâtea reguli și legi. De ce ar mai fi ele bune? Că e mai interesant să trăiești liber.
Da, dar viața în sine este creată prin legi. Supraviețuim prin respectarea legilor. Noi suntem niște legi în sine. Noi, este o lege, da? Nu putem trăi dacă nu respirăm. Nu putem trăi dacă nu mâncăm, dacă nu bem. Avem niște condiții, niște legi care sunt condiții de existență. Nu putem fără legi. Nu există. Nu există societate. Acolo unde apar la un loc două persoane, acolo deja există nevoia unor reguli și unor legi. Ca ei să fie împreună, trebuie să se spună unor reguli. De respect, de ajutor, de comportament acceptabil. Deci trebuie să existe legi. Vom vrea noi să ne plictisim de legi. E adevărat că unii fac un abuz de reguli și de legi. Sunt societăți abuzive. Și folosesc legea și regula pentru anumite scopuri ale lor. Le manevrează. Da, noi vorbim de regulile acelea ale înțelepciunii vieții de zi cu zi. Alea au fost și vor rămâne atâta timp cât va fi viață umană pe pământ.
Ce ar trebui schimbat în gândirea noastră cu privire la regulile divine?
Cred că ar trebui să fim conștienți, adică să fim conștientizați de regulile divine. Sigur, prin educație, prin religie, să citim Scriptura și să avem încredere în revelația Scripturii. Acolo găsim toate regulile noastre de funcționare corectă și de împlinirea vieții. Și un frigider, când îl cumperi, ți se dă un carnețel cu reguli de bună funcționare a obiectului respectiv. Le respecti, ai frigider în ordine. Nu le respecti și bagi la altă tensiune sau nu mai merge.
Lași ușa deschisă.
A, exact, și noi. Și noi avem. Dumnezeu ne-a creat pe noi și ne-a creat cu niște instrucțiuni de bună funcționare. Și astea sunt regulile pe care noi le studiem în capitolul acesta. Domnul ne dă aici, găsim câteva din lecțiile de bună funcționare a spiritului nostru, a sufletului nostru.
Să zicem că există oameni care și-ar dori să schimbe ceea ce au trăit până acum și-ar dori să se împrietenească cu o regulă, să nu o mai vadă ca pe dușmanul lor. Cum ar putea să facă treptat?
Da. Vezi, orice regulă are un scop benefic și constituie așa ca un pilon de existență, mă refer la regulile necesare nouă. Trebuie să înțelegem scopul acestor reguli în contextul vieții și al timpului. Și ca să înțelegem scopul, trebuie să-l întrebăm pe cel ce ne-a creat și pe noi, a creat aceste reguli, și să-l întrebăm cum putem noi funcționa cel mai bine. Cum putem să avem viață veșnică, că ne e dor de viață. Trebuie să mergem la Creator ca să aflăm cum. Dacă vrem să schimbăm ceva în viața noastră și vrem să nu mai privim legile așa ca pe un adversar, atunci trebuie să le înțelegem. Te împrietenești cu ele dacă le-ai înțeles. Să le înțelegi scopul. Nu să le știi, să citezi acum, să facem facultatea de drept, să cunoaștem toate legile. Nu la asta e vorba. Dar trebuie să studiem Biblia ca să cunoaștem aceste reguli ale vieții. Pentru că Biblia este manualul care se ocupă cu regulile de bună funcționare a vieții și a sufletului nostru. Alte cărți se ocupă cu alte domenii ale științei și ale socialului. Dar trebuie de la Dumnezeu aflăm asta. Și mai e ceva, le găsim în Scriptură, dar nu este numai asta. Avem nevoie de profesor, avem nevoie de cel care să ne explice cum se aplică la noi și mai în amănunt, la mine acest principiu, că sunt un unicat. Și când întâlnești unicat, trebuie să faci un scenariu personal, da? O aplicare personală a fiecarei reguli. Asta numai prin credință, prin studiul Scripturii, prin întoarcere la Dumnezeu.
Vom aborda pe rând în cuvinte puține, oricum, pentru că nu mai este caracterizată societatea noastră de aceste evenimente, dar să privim principiurile din spatele situației. În Exodul, capitolul 22, la versetul 1, scrie: dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau o vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Ce însemna aceasta pentru trecut și ce înseamnă azi?
Aici este vorba de o regulă ce vine să reglementeze drepturile de proprietate și e vorba despre furt. Este stabilit principiul general că furtul trebuie să fie pedepsit printr-o amendă, dacă este posibil. În pustie, principala proprietate a izraeliților erau vitele, animalele de pe lângă cort. Deoarece trebuia mai multă îndrăzneală pentru un hoț să transporte un bou decât o oaie, furtul atrăgea o pedeapsă mai grea. De aceea, pentru un bou trebuia să dai 5 înapoi, pentru o oaie trebuia să dai 4 înapoi. Trebuie ca și cel ce făptuiește furtul să simtă că este un lucru dureros și grav lucru ăsta, dar și celălalt să fie mulțumit. Dar dacă îl vindea sau îl tăia, asta era considerat deosebit de grav. Era mai grav decât furtul obișnuit și atrăgea pedeapsa unei înduite restituiri, pentru că arăta stăruința în a face răul. De aceea delicventul trebuia să plătească mai mult acum. Deci dacă îl găsea la el animalul furat, îl lua înapoi. Da? Dar dacă îl tăia sau îl vindea și nu-l mai avea și nu mai putea returna, atunci pedeapsa era mai mare. trebuia să dea 5 boi sau 4 boi înapoi.
Exodul 22 cu versetul 2 ne spune: dacă hoțul este prins spărgând și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el. Cred că toți suntem de acord că acest lucru este natural. Cel care intră pe teritoriul nostru voia să ne facă rău, deci l-am pedepsit. Un fel de dinte pentru dinte.
Da, adică a intrat într-o casă cu forța. Acum, deoarece calea obișnuită de a sparge o casă, mai ales în vremea aceea, era printr-o spărtură în zid, asta spune verbul da, săpând în, da. Vinovăția de sânge, în sensul răzbunătorului sângelui, nu era îngăduit. Adică, dacă cineva venea să fure de la mine și eu nu știam dacă el are intenția doar să fure sau să mă și omoare, și îl omoram eu, atunci răzbunătorul din familia lui n-avea voie să mă atace pe mine. Asta era legea. Mai târziu și celelalte popoare au adoptat această lege, da? De exemplu, Solon a dat o lege exact în sensul acesta. Solon a fost dătătorul de lege al atenienilor. În legea romană, de exemplu, exista legea asta. Și în legea Angliei. Și ea se întemeiază pe presupunerea că cineva care intră cu forța într-o casă în timpul nopții are intenție criminală. Sau cel puțin intenția de a comite o crimă, dacă s-a revii ocazia. Și era absolvit. Dar să ne uităm și în continuare la text.
Doar că versetul 2 pe care îl lăudam, că ne face dreptate, continuă. Exodul 22, versetul 3. Dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor față de el. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea. Dacă n-are nimic, să fie vândut rob ca despăgubire pentru furtul lui. Cu ce schimbă soarele situația și de ce toate care urmau după aceea?
Adică dacă furtul a avut loc după ziua, zicem așa, se presupune că hoțul n-a avut intenția de a ucide, că nu ucide ziua. De aceea ucigașul hoțului este considerat vinovat dacă îl împușcă. De ce? Pentru că tu ai posibilitatea să vezi dacă hoțul vrea să te omoare sau nu. Și dacă vezi că el nu vrea să te omoare, n-ai voie să-l omori. Dacă îl omori, tu faci crimă. Așa spune textul acesta.
Deci pentru simplul fapt că a venit să fure, tu n-ai dreptul să-l omori.
Nu-l omori. Îl omori noaptea pentru neric, că nu știi ce intenție are. Poate vrea să te omoare. Dar acum când e ziua și îl vezi, nu. Hoțul care a intrat într-o casă în timpul zilei trebuia să fie pedepsit ca și alți hoți. Adică obliga să dea înapoi, îndoit, cum am vorbit și în primul, cel care fura boul și oaia. Na, dacă nu are nimic sau mai degrabă nu are îndeajuns pentru a da înapoi cele cerute, el trebuia să fie vândut pentru furtul lui, adică să plătească prin muncă. Această restituire dublă slujea ca un fel de represalii, pentru că făcea ca hoțul să piardă exact cantitatea pe care se așteptase să o câștige. Deci, dacă este lumina zilei, soarele strălucește și vezi clar ce intenție are hoțul, deci știi că pur și simplu nu vrea să te ucidă, atunci n-ai voie să folosești forța letală împotriva lui.
Extraordinar! Bune precizări!
Glorie îți cântăm, slavă proclamăm, cât de minunat e ale nostru împărat. Peste depărtări se aud chemări spre cer, pentru veșnicii cu Domnul noi vom fi. N-am cunoscut ce mult Tu ne-ai iubit și Te-ai jertfit în dar. Mi s-a vestit că-am fost răscumpărați, lacrimi pierd în vânt, la-l său cuvânt, totul e nou va fi, iar noi ai săi copii. Sfânt e și puternic, Domn și Creator, aleluia ție, scump Mântuitor. N-am cunoscut ce mult tu ne-ai iubit și te-ai jertfit. Mi s-a vestit că-am fost răscumpărați, glorie îi scântăm, slavă proclamăm, cât de minunat e-al nostru împărat. Peste depărtări se aud chemări spre cer, pentru veșnicii cu Domnul noi vom fi.
Săptămâna viitoare, în dialogul nostru de la De Vorbă cu Trecutul, vom continua studiul din capitolul 22 al cărții Exodul. Pentru cei interesați de studiile anterioare, există arhiva emisiunii pe site-ul rvs.ro. Desigur, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.